Madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan yuridik universiteti binosining mehmonxonaga aylanishi ehtimoli xavotir uyg'otdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston poytaxtining qoq markazida joylashgan Toshkent davlat yuridik universiteti binosini xususiy tadbirkorga olib berish rejasi ustida ish bormoqda. Yuridik universiteti binosi ham boylarga tuhfa qilinayapti. Bu bino yaqinda davlat puliga remont qilingan edi. Bunday qaror bilan davlatning pulini yerga sovurishadi. Xalqqa tegishli mulkni kimningdir xususiy boyligiga aylantirishadi, dedi bu jarayonga yaqin toshkentlik mulozimlardan biri. Yuridik universitet binosining nomi ochiqlanmayotgan investorga uni hashamatli mehmonxonaga aylantirish maqsadida berilayotganini O'zbekiston hukumatining har xil tizimlarida ishlovchi yana 3 mulozim ham tasdiqladi. Ayni paytda ular bu rejaning aynan qaysi bosqichda ekani, qachon va kim bu masalada qaror chiqarishi haqida hozircha aniq ma'lumotga ega emasliklarini bildirdilar. Toshkent davlat yuridik universiteti ma'muriyatining 5 fevral kuni ozodlik gaplashgan ikki mulozimi o'zlarining bu xabarni birinchi marta eshitayotganini iddao qildi. Universitetga ajratilgan 3 bino ham davlat balansida. Sig'im hududimiz katta. 4000 nafargacha talaba o'qishi mumkin. 3 yilcha bo'ldi binomiz ta'mirdan chiqdi. Hozir hamma qishki sessiyaga tayyorgarlik bilan ovora. Universitet Adliya vazirligi tizimiga kiritilgan. Hozircha vazirlikdan bu haqda biror gap eshitganimiz yo'q, dedi universitet ma'muriyati rasmiylaridan biri. Ozodlikka yuridik universitet binosining xususiy tadbirkorga berilayotgani haqida xabar yuborgan mulozimlardan biri bunday xabarsizlikka ishonmaslikni tavsiya qildi. Universitetda buni hamma biladi. Rektor joy qidirayapti. Bu O'zbekistondagi remonti yaxshi bo'lgan kam sonli universitetlardan biri. Bino ta'mirga muhtoj bo'lganda va xususiy tadbirkor puliga ehtiyoj bo'lganda bu qadar kuyinmagan bo'lardim. Bino mehmonxonaga moslashmagan. Yaxshi ahvolda bo'lgan tarixiy universitetni mehmonxonaga aylantirish uchun uning ma'lum qismlari buziladi. Shuncha katta binoni mehmonxonaga moslashtirishga sarflaydigan puli bor tadbirkor ana bo'm bo'shayotgan Chorsu mehmonxonasini olib ta'mirlasin yoki 1 yildan buyon sotilmayotgan O'zbekiston mehmonxonasini berishsin. Yo'q, bularga tarixiy, yaxshigina ta'mirdan chiqqan bino kerak, deydi Ozodlik suhbatlashgan bu mulozim. Ozodlik bu mavzuda gaplashgan boshqa bir mulozim Toshkent yuridik universitetini ko'chirish uchun taklif etilayotgan binolar orasida Toshkentdagi aviasozlar madaniyat saroyi binosi borligini tilga oldi. 2013-yili Vazirlar Mahkamasi qarori bilan mazkur saroy Mudofaa vazirligi hisobiga o'tkazilgan edi. Toshkentning Amir Temur maydonida joylashgan Toshkent davlat yuridik universiteti binosi Chor Rossiyasi davrida qurilib, hozirgacha yaxshi saqlangan sanoqli obyektlardan biridir. 1875-yili arxitektor Yancheski loyihasi asosida qurilgan bu bino Madaniyat vazirligining madaniy meros departamenti tomonidan O'zbekistondagi moddiy madaniy meros obyekti sifatida ro'yxatga olingan.